Café Derby 21, un podcast con pulseira de todo incluido.
Punto Gal, o dominio galego na rede, colabora con Café Derby 21. Podes visitarnos en dominio.gal.
Benvidas, benvidos, benvides. Xa estamos aquí noutro Café Derby, pero bueno, isto é que non o sabedes, pero un programa moi especial, porque bueno, xa estamos aquí, estamos cansadísimas. Iso é absolutamente certo. Estamos rematando a temporada. E claro, é que este é o noso último programa feito cutre, feito online, véndonos todos nunha pantalla, porque os seguintes, e agora sí que xa podo contar cousas, tedes pouco tempo para facer plans, pero bueno, este domingo, se sodes fiéis ao programa, estades escoitándonos, pois nada máis a publicación desto, este domingo pola mañá estamos no Grove, ás 10:30 de After, así que, bueno, ides flipar. Imos a falar con dúas mulleres creativas da Ida Vila, e bueno, se non podedes ir a tali, cousa que comprendemos, ese programa publicarase pois o próximo mércores 22 de xuño. E logo, este domingo tamén temos, bueno, festa, imos ir a un lugar super especial, que ademais hoxe imos falar desos lugares nos que vives pero non vives, así que vennos a pelo. Imos a Santiago, regresamos aos orixes, non a nosa cociña, pero sí ao Bar Riquela, para falar con grandes amigos do programa, con Nuno e con Lucía Aldao, e ali estaremos ás 8:30 no Riquela Club. E bueno, por suposto, se sodes así de cutres, non queredes vir a tomar unhas cañas con nós, o 29 de xuño, xa sí que sí, último programa de temporada, por fin, para nós, claro, para vos, pois, sinto moito, publicado 29 de xunto, de xuño, o Café Derby Fest. E bueno, agora xa, despois de toda esta retaíla, como sempre, todo isto posible grazas, pois, as nosas queridísimas empresas galegas, primeiro, a Punto Gal, e segundo, a esa que nos suministra cousas para tomar neste anaquiño de tempo.
Certo. Moitísimas grazas, Deleite, por xuntarte connosco nesta temporada. Deron bo toque, porque parece ser que a semana pasada dixen que o Leite bon, era A2B2, e resulta que A2A2, pero que, como son boa rapaza de letras, estas cousas de polinomios matemáticos dánseme fatal. Pídolle moitísimas desculpas, pero o Leite A2A2, vou explicar que ven de vacas que les chaman orixinais, porque son as vacas de toda a vida que están sen adulterar, como fan as grandes... fábricas de leite e as grandes pastoradas e cosas así. E todo iso ten un efecto super positivo no corpo. A Adri quitou a afonía. A min estaba quitando porque veño dun arde lucus jodidísimo. E de leite estaba axudando a sobrevivir, literalmente. E, ademais, como lle fai bon ao corpo, fai moi ben á mente. E de leite queremoste moitísimo. Fuche unha compañía magnífica. Acompañache no streaming, pero nos dous actos que teremos, pues, supoño que habrálle que botar whisky ao Leite, a ver se non se conta. Pero bueno, con que imos tomar, o que é máis importante?
Pois imos tomar unha persoa que ven facer historia, porque o último streaming, esperemos que se xa o último streaming, que non haxa, eu que sei, dentro en setembro de 2022, que estamos falando que hai, eu que sei, a viruela da urraca ou algo así. Estamos todos na casa ou así. Ela é poeta e traductora e chamase Alba Doval.
Hola.
Benvida. Bueno, benvida a este programón.
Que este, bueno. Despedida do COVID. Este fin da pandemia, programa.
Morre online, oxe.
Gracias, que honra a Dios.
Sí, bueno, hombre.
Pero bueno, non estamos aquí para falar de nós. Sí, da que oxe... pode parecelo, pero non. Alba fixo bueno. Cousas.
Sí, Alba vende de publicar o seu primeiro poemario. En galego, na editorial de Carlos Meixí de Berta Dávila, Rodolfo Priscila, o poemario, se non me equivoco, chamase Unidade. Non me equivoco, vale.
No.
Ves como é de letras.
Sí, que como son de letras, nin lerse. E é a túa primeira vez como escritora fully plena ti.
Sí.
E a túa primeira vez, a nosa última neste formato, imos facer este combo. Como foi esta experiencia?
A experiencia de escribir Unidade? Pois, mira, foi unha experiencia. A ver, foi algo... foi un proceso en plan, non foi algo moi esperado, o sea, non o pensei para xusto para este momento. Perdón se falo mal, porque son bastante aprensiva para falar das miñas cousas que fago, vale? Así que non vos preocupedes se en algún momento estou como tatexando un pouco, vale? Non me fagades caso, ao final chego ao punto que quero chegar. A ver, o rollo de comunidade é que, a ver, este é un poemario que nace dunha viaxe que fixen hai 6 anos, da forma particular que tiven como de responder a ela, non? Viaxei a Marsella e as cousas que pois que vin alí ou que fun descubrindo cada recanto ou que fun fíxome darme conta de certas cousas ou de sentir certas cousas que até ese momento como que non me plantexara demasiado. Bueno, empecei a escribir notas sobre o que a viaxe, sobre certos lugares que me bueno, que me interesaron ou que me pareceron particulares en certo sentido. Bueno, sempre, o sea, é algo que digo que foi como un proceso porque realmente eu levo toda a vida como deixando notas por aí, ¿no? Como eu penso que cousa que fai moita xente a que lle gusta ler probablemente ou a que lle gusta escribir simplemente polo feito de escribir, non? Que normalmente tendes moito a deixar notiñas por aí, incluso mesmo no móvil, cando non teño papel a man, encho todas as notas do móvil, non? Totalmente siglo XXI, é xeración millennial. Pero bueno, durante o confinamento, o primeiro de todo, foi cando lle din moitas máis voltas a estas notas que fixera, porque, bueno, a relación das persoas cos espazos son un tema que se repite moito, non? No poemario, realmente o que foi o confinamento foi un momento moi moi de relación, non? Co lugar no que vivimos, foi un período que para moita xente foi bastante negativo realmente, porque foi algo que se nos impuxo, non? Contra a nosa vontade, e realmente o estilo de vida que temos agora é moi de estar fora da casa, polo menos parte do día. E eu nese momento foi cando eu empecé a dar voltas pola idea coa que se concebiu unidade, o edificio como tal, non? Que é o suxeito do poemario, foi concebido cunha idea que ten moito que ver con isto. Por eso volvín a revisitar estas notas e funlles dando un pouco de, bueno, de forma, non? De feito, fíxeno tamén porque quixen enviar o que era o draft inicial do poemario, quixen enviar un certame literario e ao final non chegou a nada. Bueno, cando chegou a verte así sí que houve sorte, pero bueno, foi todo así como unha especie de proceso desde 2020, que empezou en 2016, pero que se como que veu a luz máis en a partir de 2020.
Bueno, verte a nosa madriña, porque somos familia agora.
Sí.
Que somos irmáns.
En serio.
Sí.
A madriña do programa, non a nosa do outi.
No, claro.
Xa, xa.
Increíble.
Así, bueno, entonces, é un poemario un pouco Aquí no hai quien viva, porque versa sobre un edificio.
Ajá.
No.
Unha boa forma bellas, de publicitalo, eh?
Claro, están as bellas, os mariquitas, están todos.
O outro día vi un meme de aquí que decía Marisa, planta 1, mariquitas, planta 2, golpes. Muchísimas gracias.
Dios, non o pensara, pero sí, unha boa forma de definilo, aínda que nel a xente que realmente vive non ten tanta importancia, é moi importante, aquí non hai que ver. Aquí non hai quien vive, moi importante a xente neste poemario e máis o edificio en sí.
Como estructura.
Claro.
Penso que das casas temos todos moito que dicir nese aspecto, porque cada un agora mesmo está na súa, pero por cantas casas pasaste desde media?
Unhas cantas, xa, máis de 5, penso.
Sí, eu penso que por aí tamén.
Eu desde que cheguei a Santiago hai 8 anos, penso que tamén entre 6, 7, 8 por aí. Moi vida del estudiante de cada ano pasando a un sitio diferente.
Sí.
Bueno, tendo en conta todo iso, coa vivencia de Santiago, sorpréndeme que tiveches que viaxar ata Francia para recibir o impacto do trauma por descubrir lugares novos, vamos.
Xa, é que, a ver, o é totalmente real, o sea, ademais experiencia estudiante de Santiago, penso que che obriga a ser moi moi así, en plan, cada ano. É difícil, o sea, é raro, eu xa levo 2 anos no mesmo sitio, xa me parece como doutro puto mundo, sabes? Porque como cada ano ten que ser un sitio diferente, pero bueno, eu xa non estou en etapa estudiante, así que é bastante relajante ter unha casa a mesma durante máis dun ano. Pero a verdade é que o tema de que me impactara o ir a Francia é porque o edificio este, non, do que estamos falando, do que falo no poemario, que bueno, falo de moitos lugares, non vou construindo como unha especie de mapa do lugar, pero o que é o suxeito, que é este edificio, fíxome, o sea, interesoume tanto e dinlle tantas voltas durante o confinamento, porque realmente este edificio que construiu Le Corbusier fíxose como entre finais dos anos 40, principios dos 50, non? O tipo tiña como unha idea moi clara, non? Que era crear un edificio autosuficiente que tivese un papel en todas ou case todas as facetas da vida das persoas que vivirán nel, non? En plan, non se construiu só para ser un edificio, bueno, eso, de vivendas, senón para que tamén tivese, aparte diso, zona de gardería, escola, lavandería, piscina, tendas, bibliotecas, lugares de reunión, ximnasio, como... Que fascinoume esa idea de crear unha cidade autosuficiente no espazo que ocupa soamente un edificio, non? Porque implicaría que os seus habitantes estivesen relacionados con él as 24 horas do día. Que por eso foi o que me activou un pouco a idea no confinamento, porque ao final estábamos tamén 24 horas do día na casa. Entón foi un pouco como saiu aí máis a idea.
E moita xente deuse conta de que a súa casa é unha puta merda no confinamento.
Sí, sí. Xa. Sorpresa.
Sí, no, é que o estilo de vida, eu penso, o estilo de vida ao que estamos acostumados agora non nos pide estar tanto na casa. E aínda así, eu penso que, bueno, España e Galicia, sobre todo dentro de España, é un lugar no que sí que botamos moito tempo na casa en comparación con outros países. Que eso tamén lle din bastantes voltas, pero é super, non sei, é super agobiante. E para moita xente foi moi agobiante, quero dicir, foi non tivo só efecto, tivo bastante efecto negativo na vida das persoas ese momento.
É que sen ir bueno, moi lonxe, os pisos de Santiago, a maioría dos que vivín eu metían medo.
Eu ademais, bueno, eu estaba vivindo nese momento coa miña parella e cunha compañeira e tiñamos no piso do lado unha señora super maior, a pobre, sabes, que debía ter algún tipo de algún tipo de demencia ou cousas así das que padecen a xente máis maior, pero poñíase super tola, en plan, ás 8 da tarde, se estábamos no salón vendo a tele ou calquera cousa, poñíase a insultar e a petar na parede, pero simplemente falando a nivel normal de persoa, sabes?
Claro, o aplauso sanitario.
Sí, na parede, insultando, en plan, fillos de tal...
Estaba moi emocionada.
Claro, guapo, aplauso sanitario, ya. Cabrones.
Sí, sí, o sea, foi horrible. De feito, houve un día que, bueno, isto é un pouco anécdota, pero houve un día que había un señor no patio de luces traballando na súa terraza, estaba na súa terraza da súa casa, sabes, aí podes sair. E a señora empezou a dicir cousas do palo de que non se pode estar fora, que tedes que estar dentro da casa, que estás indo en contra da lei, non sei que, maleducado, serás asqueroso, tal. E o tipo, señora, estou traballando aquí no meu... na miña terraza. Empezou a escupir, señora, en plan, vouche ensinar educación, tal. Empezou a escupir, e nos como, buah, chaval, non pode ser verdad que estea pasando esto, en plan, é broma, non?
Que vienen los rojos.
O aquí no hay quien viva, no está en el libro, pero en la tua vida sí. Parece que vas a ser presente.
Buah, váyase, señor Cuesta, váyase.
E que agora que estamos que en este programa especial despedido do COVID e poesía hai que recordar os policías de Balcón, cuidado con aquela raza que hubo unha pandemia, por favor.
Buah,
ese Le Corbusier, ese non gobe ouvirse, non facía ya a casa arriba dos chismes para poñerlle un rifle.
Buah, non sei.
Tamén habería que comentar o fenómeno social de sair a aplaudir a xoito durante bastantes semanas.
Ridículo, mira.
No, na miña zona era bastante común en mi má, chaval.
Bueno, o que odiaba era a xente que facía espectáculos no balcón, en plan, para divertir os veciños. En plan, xente que colle unha guitarra nun botellón, dese palo de xente.
Literalmente sí. Pagas cuotas, cabrón, e deixete de facer o mono.
Menos mal que rematou este, por favor.
Ai, Dios. Bueno, recuperemos o fío porque xa estamos en bucle Vicenta Marisa Conche. Ai, bueno, espazos. Vos chamasteis algunha vez fogar ás casas que vivistedes, eso, estudantes, alquiler, pasaxeiros, ou sentístelo como algo así polo estilo?
Curioso, A ver, como un fogar, bueno, un pouco sí, pero non...
De Breogán.
Non real. A ver, tamén é certo que cando, por exemplo, eu cando vivía en Sevilla, como estaba máis lonxe da casa, así que era máis fogar que cando vivía en Galicia, porque ao final ibas a túa casa real de vez en cando, co cal a Elis que te sentías como un fogar, en outro non, porque ibas, eu que sei, ibas ao ano, ibas dúas, tres veces, como moitísimo, estabas o resto do ano nun sitio totalmente distinto. Así que ese sitio xa un pouco pola forza, volvías un fogar.
Claro, eu penso que tamén algo así, ¿no? En plan, que como é un lugar máis de paso, aínda que botes un ano ou dous anos, como é un lugar así máis momentáneo, non lle das como tanta importancia de como lugar, e parece un pouco un lugar que despois igual pasa un tempo e xa non te acordas de todo. Eu non me lembro totalmente do piso no que vivín en primeiro de carreira. A ver, lembro-me, quero dicir, pero non o teño aí tan presente na cabeza, sabes? Como a casa na que estou agora, que xa é moito máis miña, ten máis cousas, non solamente son a roupa que levas igual pa semana, 4 libros, o portátil, esas cousas, non?
É que un pouco a diferencia está é que nos pisos nos que estás igual, pois iso, sobre todo na etapa máis de estudiante, que cando estás pois igual 9-10 meses, e cambias e tal e cual, é que como que non sabes todo o que hai nos caixóns da casa. Para min un pouco esa diferencia, total. Tipo, estás nun sitio e o coñeces, e tes as túas cousas, e andas con toda a confianza, pero hai como estes míticos rinconciños pola casa que nin che interesan, nin sabes que hai aí, dache igual... En a túa casa, como que non pasa eso. Sabes perfectamente, inda que sexan cousas as que non acudes, podes pasar anos sen abrir iso, pero como sabes o que está aí dentro. Entón, para mí, iso é un pouco...
Sabes o que é moi divertido? Non sei se fixechedes alguna vez. Hai unha inmobiliaria en Santiago, non se me fan todas, hai unha inmobiliaria en Santiago que das chaves para que vayas a ver o piso tiso. Danche mellor 5 ou 6 paredes de chaves e tal, e vas e ves os pisos. A mí me gustaba moito ir a ver os pisos, abrir os caixóns, a ver que se encontraba algo. En plan, non levaba nada, para casa.
Mira, no meu primeiro... Falando de caixóns. No primeiro piso, no que vivín eu de... No, en Santiago, de estudante e tal, lembro-me perfectamente que cando fun a visitar, na que acabou sendo como a mítica mesa do lado da cama, mesilla de noite e tal, abrir o caixón e atopar un paquete de Marlboro, unhas bragas, como... Sociedade aleatoria, non sei se había un chisqueiro por aí, eu pensando, a universidade é isto, o meu caixón acabará sendo un paquete de Marlboro, unhas bragas de sociedade.
Bueno, puido ser o de Morreu Bukowski.
Literal. Menos mal que o raciocinio levounos por outros caminos.
Eu da tua casa o que máis recordo é... De verdade, porque eu dormí varias noites no sofá de Carme daquel piso.
É verdade.
A tele de Barbie.
Ah, oh, mira. É que esa
una televisión
tele...
de Barbie, literal.
A ver, atención, cuando vas a vivir a un sitio é moi importante levar cousas que teñan un valor sentimental para ti. Esa tele era a miña compañeira. En esa tele na súa casa, no Grove, cando éramos nenas, cantamos moitísimo High School Musical e os Jonas Brothers. E para min era moi importante ter esa tele conmigo. Así que, ollo a tele de Barbie, ¿eh? Icónica.
Era icónica, as cousas como son. E logo, creo que unha frase mítica de... non de piso de estudiante, senón de sitios, podes alugar unha casa 15 días porque te vas de vacacións de repente a Murcia, que bonita eres. E diría alguén, e temos abridor. É a mítica,
ai,
e hai abridor.
Sí. Eu teño 5 na casa por esas cousas.
E hai abridor. E abres e dices, hostia, hai abridor.
Pero eu moitas veces pásame de que non teño abridor.
Pero vale.
Darme conta ata o momento crítico de que necesitas o abridor.
Hostia, meu. Pero hai que, tens que comprar un destes de fui a Mallorca.
Non, busquei.
E que... pensaron en mí.
Un día busquei, sí, en YouTube o vo do século XXI é que podes buscar en YouTube cousas. Busquei en YouTube como se abre unha cervexa cun chisqueiro. E rollo, bueno, estive aí un bo rato aprendendo e tal, conseguí, ¿no?
Paleolítico.
¿Abridor? ¿Pa qué?
Claro.
Ay, bueno, mellor bueno. Iso que a xente que o fai coa boca, non? Así, super... Oh. Estropeando todos os empastes e todas as cousas.
E que a mí dame moito medo romper un dente. Porque, quer dicir, rompes un dente... tes que, quer dicir, ao mellor o dentista poncho nun día, pero ata que chegues ao dentista, ese
oxe,
momento...
Oxe, tía, cabeza, así, buah.
Sin un dente pola rúa.
Bueno, pero beber con, beber con pajita é moi cómodo.
Bueno, increíble a sensación.
Ay, Dios mío.
Flipo.
Sí. Ay.
Bueno, Alba, ti falabas dos non lugares, que eso vamos ter que explicar un pouco.
Os non lugares, pois mira, para facerche así un resumo da teoría para que non, para non ser super aburrida neste tema, existe...
Sí, pensa na audiencia, tú sempre pensa na audiencia.
É que non quero ser aburrida, é moi... Ademais, hai moitas cousas que seguro que eu tampouco sei de todo, en plan... Como,
no, pero estes non son ser informativos. Aquí vense a amplificar fake news.
Ah, moi ben, moi ben. Pois a ver, que che conto? Os non lugares, según os... Bueno, a teoría de... Isto ten moita relación cos temas da memoria individual, da memoria colectiva das persoas e todo eso. Porque a memoria da xente, e isto pasa moito en Galicia, está moi arraigada co lugar no que se vive, ¿no? Nas aldeas, mítico que os teus avós, ¿no? Que, porque eu eso vino moitísimo cando estaba estudando estas cousas, mítico de que a vida dos teus avós que naceron, algúns morreron ou morrerán, non? No mesmo pobo no que de toda a vida, e coñecen a toda a xente desde que son pequenos e sempre se acordan de, ai, sí, a Marisa, a do tal tipo, a de tal, e sempre teñen como moitísimo recordo de cousas que pasaron, igual, hai 50 anos que de cousas que pasaron onte a tarde, ¿no? En plan que os meus avós sempre andan contando historias de cando eran super novos e así, das festas as que iban, da xente que coñecían, de que un morreu, de que un morreu hai 50 anos, que xa me distí como te acordas, sabes, despois de os 80 ou así. Os lugares están super ligados a eso, a nosa memoria, ¿no? Isto todo viña a falar dos lugares. Sí, vale. Recollo o fío, sabes? Claro, os non lugares son eses que, bueno, normalmente falase deses que como non estás en demasiado contacto con eles ou son, entre comillas, irrelevantes na túa vida, como que non quedan na túa memoria, ¿no? Pois igual vas a unha viaxe, vas por algún lado, ves un sitio turístico, pero despois todo o que hai ao redor non te lembras, sabes? O sea, cantas veces. Acordaste do sitio que ves, pero igual da rúa que te leva ali, ou eu que sei, dunha gasolinera a que vas, ou da tenda que vas a mercar non sei que, non te acordas, porque realmente ata certo punto, non? É como irrelevante na túa, nesa historia, non? Esos serían os non lugares, os que non van quedar na túa memoria por X ou por Y. Os lugares son os que, pois eso, a túa casa ou a túa escola, a universidade, os sitios os que ibas cos teus amigos cando eras adolescente, quedabas con eles, sabes? Os que vas moitas veces, despois de todo ese contacto ou da importancia que lle das ti, sí que permanecen na memoria, son despois os que, entón, que te vas lembrar. Tempo.
Eso pasaba a Adrián con as señoras as que lleva a mercar albóndigas os mercas. Era o seu lugar.
Non, pásame en Vila García, ainda que xa non vaya tanto por Vila García e tal, cando paso por certas rúas que son rúas da miña infancia ou que teñen relación coa miña infancia por algo, dame como unha nostalgia así desta tóxica. Ay, Dios mío, que má que ben se vivía antes, que má estamos tal. Rollo, pero sí que me pasa por certas zonas, e cando os vexo mellor que hai sitios que están pechados e tal, dame moitísima pena, pero porque sí. Evócame moitísimo a eso, a infancia e tal, que uh-huh. O que recordas, non? Máis que outras cousas.
Claro, sí, o sea, ten que ver con iso. Eu, a min pásame igual cando penso na miña vila e así, é o mesmo. Os sitios dos que máis me lembro cando vou, dos míticos sitios os que ías os venres pola tarde cando quedabas cos colegas, sabes? E ías tomar algo ou cando ainda non tiñas pois a idade de beber e ías comprar 50.000 chucherías pola tarde e ias a sentarte a calqueira esquina, sabes? A comer ou falar de das cousas que daquela época eran moi importantes, sabes?
Eu facía botellón coas cantimploras, non sei se a época das cantimploras.
No, da mili. As da mili. As da mili. Cantimploras de mili.
Era un líquido de core.
No, sí.
Que Carlos Ríos diría, como veis eso?
Era de congelante de tractores.
Estaban riquísimos. Teña un rasca gana que tocaba máis cantimploras.
Foi o único que me tocou na miña vida. ¿Sí? Unha cantimplora extra. O único.
Divertidísimo. Era tóxico e aparte fomentaba a ludopatía.
Maravilla.
De eso pasouse despois aos rascas estos da 11 que tamén que cañas 2 euros e dis gasto noutro rasca porque igual me toca, non sei. Sabes?
O primeiro paso aí. Sempre que toca algo, eu non xoguei moitas veces, pero sempre que toca algo, volves gastalo e sempre perdes. Os cegos.
Claro, hai que reinvertir para despois perdelo.
É unha.
É como a vida mesma eso, sempre.
Sí.
Bueno, estamos desbarrando constantemente. Notase que hai unha vaga de calor dos sub-Sáhara.
Ti bueno. Onde estás, Alba?
En Santiago.
Santiago, ¿cantos grados tes?
Digo xa ahora mesmo.
Cadena Ser, 8 da mañá.
Conectamos ca Praza de Bastos.
Aquí hai 24, pero, por exemplo, estou mirando en Rivadavia, que é a miña vila, e hai 31.
Madre.
Me mato. Sí.
Bueno, o sintes, os 31, os sintes un pouco así.
Buah. É que un sin vivir, Eu non, sí, sei, sí. Eu non sei como conseguín vivir 18 anos ali sen morrer, o sea, sen esa sensación de morrer, porque ora cando vou ali no verán a pasar unha semana ou así, xa non é o mesmo para min. É distinto. Plan, notas a fogo, de verdad.
Eso troca moi ben con a pregunta que vos quería facer, porque falamos de que as casas que habitamos moitas veces non son fogares, pero cando pasas tantos anos fora da casa e volves á túa casa, entre aspas, e tampouco é xa a túa casa.
Duro,
Un pouco pode ser. Pero bueno, non sei. Eu penso que sempre, é o que dicía Alba dos sitios que quedan na túa memoria, a túa casa ao final dache esa sensación de adaptación total e absoluta.
Sí, a mí o que máis raro me resulta é xa non tan sentir a casa como a miña casa, senón sentir a meus pais, a ver, vai sonar un pouco raro, pero sentir a meus pais como tan meus pais como naquela época, sabes? Porque ahora como xa é outra etapa diferente totalmente, está, polo menos a min pásame que xa estou como a un nivel así un pouco de o mesmo nivel, sabes? Como intentar comportarnos e relacionarnos como se fósemos iguais. E así, os recordos que eu teño non eran así, entón é como, buah, é raro falar con esta xente así tan normal, non en plan pai fillo, sabes?
Non en plan, papá, vaime comprar un chocapica.
Sí.
Sí, eu cando vou a casa son un pouco así, confeso. Así que hai que aproveitar.
Eu direi que o retorno a... eu vivo con meus pais. O retorno foi como unha un recordo deses poderes coercitivos da adolescencia. De sí, é difícil de explicar. Pero é como a pregunta. É sempre a pregunta. E onde vas? Pero tengo tontería, porque que non podes privarme de nada, porque mañá collo o coche, tirme da ponte para baixo, tú non podes facer nada.
Claro.
Pero, sí, son como eses pequenos, non sei dicirlo, sí, poderes que che atan ou que che dan como un empurrón cara atrás que dis, pero vamos a ver, señora, se eu freguei calcetins para quitar o sangue de estar bailando toda a noite, pero me vouste decir a mí, un pouco esa sensación, non sei se vos sentiste algunha vez ou...
Sí, a mí sí que me da la sensación de cuando estás en la casa como que te tratan un poco como... Quiero decir, cuando estás fuera de casa, tratan, falas por teléfono así, tratan más como un igual o como un adulto. Pero cuando llegas a casa como que olvidan que eres un adulto y se empiezan a tratarte como que eras...
Adrián, 72 años. O sea, sí. Son adultos.
Sí, sí. Pero no, no porque busques, sino porque sabes, es así. A mí es sensación.
Bueno, a mí outro día pareceme fatal porque saín pola noite a tomar algo na miña vida habitual ata ese día, cando iso pasaba, mínimo meus pais deixábanme unha luz encendida para eu subir as escaleiras e chegar ao meu cuarto. Buah, que hostiazo chegar e ver todo apagado, que me dixo, me da falta de respeto ter que por a linterna do móvil para subir aquí que ninguén, e dixen, pero vamos a ver.
Ademais que na túa casa
e non hai ninguén preocupa.
Ademais que na túa casa está o timbre e a luz xunto.
Sí, sí, claro, por iso é que esa luz de noite non se pode claro, porque é perigoso.
Póñeme sumer tenso, pareceme de arquitecto diabólico os sitios que teñen a luz e o timbre ao lado. Mira, que pulsar.
Pues na miña casa é graciosísimo, cada vez que ven alguén confúndese, entón de repente esa persoa o timbre e escoitas un ui.
Mira que me explicaron veces, ¿eh? A única vez que estuve. Mira que me explicaron veces. Saímos de noite.
A panorama do timbre era.
Sí. Dúas noites que fui pasar, saímos unha noite. E mira, dixeronme, este, o outro non lle toques. E cheguei e dixen, non sei cal era. Tá. E foi que dice Carmen, non me chegou con unha, sino que...
Eu por medo subo coa linterna. Cando me pasa así, subo coa linterna do móvil.
Tamén,
un edificio claro, que non coñezo de nada. Están así os timbres colocados, timbre luz, teño dúbidas, vou coa linterna do móvil. Cando non había móvil, non sei que facía, supoño que se subiría cegas.
Rezar. Tamén un punto de adultez, deixar de encender luces para cruzar o corredor. Asumir
no, perdón,
que non hai
no,
demos
a ver,
na
tua casa. No.
Eu estou nese punto xa, eh? Xa me desenvolvo como un gato nas habitacións escuras.
Pero por que dis por medo?
Home, claro, é logo, os monstros existen.
Sí. Non, claro, eu podo coñecer perfectamente tipo plano da casa. Pero é que mítica sombra, sabes? Que aparece.
Sí,
ou de repente sí. No, levas 5 anos en pensar naquela escena traumática dunha peli super mala de medo, de repente dis, hostia, ese monstro está aí. Mira onde estaba, está aí, que bien.
A mí tenme pasado iso, pero claro, eu teño dous gatos, en plan, aquí na casa, e na casa de meus pais o mesmo, outros dous gatos, e xa me ten pasado mil veces de intentar ir de guai, sabes, e intentar dicir, bana, non vou sacar a luz nin encender nada, porque igual esperto outra xente na casa, tal, e de repente... notar un gato de noite pasándome polo lado da perna e dicir chao, estoy muerta. me voy de la vida, nunca más. Mil veces, aquí a la na miña casa de meus pais. Pero
ay,
bueno.
A min pasoume, de feito era no piso que compartía con Nico e con Carme, deixarme un fin de semana solo. Non sei que pasou, é unha cousa que todavía... Bueno, eu penso Penso que ten que ser algo científico. Que dicir, non pode ser sobrenatural. Eu estaba no salón a escuras. vendo unha peli. E rollo, a luz da miña habitación prendeuse sola. E rollo, claro, eu naquel momento casi me daba un infarto, aparte xa tiña pasamos 20 e pico anos.
Sí, xa estaba en idade de risco.
Estaba en idade de risco e tal. E de risco me gide. E rollo... E rollo... levanteime e dixen eu, que pasou aquí, sabes? En plan, non sei, que dicir, nese momento podes pensar moitas cousas, que podes un fantasma, unha banda de Alba nos hogares, que xa entraba José Luis Moreno na casa e tal. Sí. Eu que sei, moito susto. E rollo, penso que foi, que o mellor quedou como enganchado o interruptor, mm-hmm. E logo vendo, o que sexa.
Sí, creo
que
sí,
abrió, foi eso, sí. Que non foi un fantasma.
Bueno, as luces dese piso...
É que, en fin, a ver, quero dicir, dese piso...
Que mataron a un coxo e o deixaron no corredor. Pero bueno, eso xa se falará en outro momento de o piso patera. Xa
é unha especial que vamos facer,
Dani. Sí, especial con Yolanda Díaz e Alberto Balcón, viviendo. Ai, bueno, que vos parece se falamos de vacacións? Porque o libro de Alba, pues, naceu novas vacacións. E non sei o que precisamos agora mesmo.
Fantasía enjardida.
Hotel con pulserita.
Existen as vacacións? Bueno.
Existen as vacacións?
Xa non.
Sí, señor.
Eu penso que xa non.
Eu
penso que xa non existen. Para min, na miña vida, de seguro que non. Pero bueno, palabras, quero dicir, eh? Eu como non estou no punto de ser, o sea, eu estou a piques de chegar ao punto de ser autónoma, e como ao ser autónomo xa non tes nin vida, nin vacacións, nin nada, pois para mí xa non existe. Desgraciadamente, podes chorar por min. Todo o mundo sí, modía, en plan.
Gustaríame decir, no, muller, seguro que ay, tal, ay, pero no, no, olvídate.
Pero que tipo de vacacións prefires de... Se tens que elixir, non eres de isto que dicía Nico de ir de con pulserita por aí ou de outro rollo máis bohemio, chamémoslle.
No, a verdade é que agora se me das a elixir, aínda estive falando outro día con varios amigos meus, en plan que tamén están, bueno, no, que non son autónomos nin nada, pero que tamén traballan, por exemplo, en hostelería e cousas así, que tamén vacacións poucas. E temos como esa morriña, xa falando da memoria e destas cousas, morriña de vacacións de cando sí que estás en etapa estudiante, sabes? En plan de dicir, vale, neste mes acaban as clases e todas as os exames e todas as cousas e teño 3 meses de verán ou case 3 meses para pois estar ou en Santiago ou volver a casa de meus pais, dame igual, pero estar sen facer nada, ir a festis, simplemente irte a tirar no río ou na playa máis cercana ou así, pero de tranquis. Non fai falta nada de resort de 5 estrelas, non fai falta, pero eses míticos veráns de, bueno, ahora até dentro de 3 meses xa non teño que pensar en nada nin facer nada. Moitísima morriña diso, verdad?
A mí acaba de destrozar.
Sí, sí, sí. Estou mirando grados en Santiago de Compostela, a ver se si podo ver unha nova carreira. Hostia.
Que a preocupación se chegar vivo a setembro. Hostia.
Buah, é que... Ao final é verdade todo eso que dicen de é a mellor etapa da túa vida, aproveita, como si, claro que aproveito, pero pasa moi rápido.
Dura pouco, cabrón.
Claro, pasa moi rápido, joder. Esa non vai volver ese rollo.
Voto de menos... Eses hotéis de pensión completa, media pensión, con pulseira, non sei que tal, pero non, eso era aburridísimo, eso era unha cousa aburridísima. Pero ese momento no que facías contacto visual co outro único neno do lugar, e era como, uff, que pasará con isto?
Amigos.
Sí, Dios. É que esas cousas sí que me dan como moitísima nostalgia. Menos nostalgia danme os hostels, por exemplo, que dormimos Adrián máis eu e había unha yankee que tiña unha motosierra na gorxa. E roncaba, cabrona, madre mía.
Buah, 70 imaxes diferentes pasaron pola miña cabeza cando dixeches, antes de clarificalo.
Escoitaches yankee e arma, podía...
Dixen motosierra na gorxa e dixen... What the fuck?
Ah, que fumaba Marlboro, efectivamente, no piso de Carmen, era eso.
Mirando a cabón.
A min gusta máis o turismo máis así, pois o mellor ir a un hostel ou ir así un... A ver, o hostel compartido con moita xente non, máis preferible ter a túa cousa, non? Ou ter o teu pisito así pa estar entre colegas e tal, que estar aí 80 como se estuvieras facendo a mili. Cousa que non fixen, quero aclarar. pero rollo...
Por pies planos.
Nin tiña idade para facela, quero dicir. Non é que tiver os pies planos ni nada. Rollo, eso prefiro usarme máis que a min o rollo do resort. É que non entendo, que se non me colle na cabeza o rollo de tes unha semana libre e botar unha semana nun puto hotel en Cancún, que podría ser o mesmo hotel, podría estar en Alicante ou en calqueira outro sitio, porque é o mesmo puto hotel nunha cadea hoteleira que son todos iguais en todos os sitios, fan un espectáculo de Mamma Mia pola noite, pola mañá ponche un mojito e tal. Que dicir, cando podes estar recorrendo un sitio, vendo cousas distintas, empapándote un pouco da cultura local, non sei, eu penso que é ainda así divertíndote e relaxándote. Non ter esas vacacións con estrés, que tamén hai xente que te va con estrés de Dios mío, que non chegamos a ver a Catedral de San Patrico, non sei que está. Sí. Pois eso, non sei, eu prefiro ese tipo de vacacións.
Sí, eu pensaba o mesmo, pero teño que confesar que mira unha semanita nun resort abotaba, pero bueno, como unha señora, eh? Xa sabemos, Adrián, que ti eres un clásico hipster de ai, sí. Puidendo ir tres días a Roma, camiñar e comer pizza, como vou estar nunha piscina. Pues sí. Pero unha chica chega a unha idade que di, ui, eh? E que as poucas preocupacións que podes ter nun lugar así, é que estás aí, estás. O sea, a tua preocupación é oxígeno para mi body. Esa está.
Está
onde como, ni... É que sí, exacto. Non sei, tirarte aos socorristas, ¿sabes?
Sí, é que eu que aspiro.
É que, por favor.
Vestirte las vaporosas, pasearte e empezar a beber ás 9 da mañá. Pero con pausas, que... sin prisas. Que exacto. En 2 horas me quero tomar... Otro para dentro, hombre, claro. No pasa nada.
Vacación solo de descanso, 100%.
Yo ahora
sí, pero
mismo...
que es muy complicado.
Claro, no, claro, es que el tema es que no compensa, porque en las nuestras ansias de consumo hasta para consumir lugares, tres 3 días libres y dices, no, voy a aprovechar, que voy a ir aquí, alá, voy a ver esto o otro, tal.
Ya.
Sí. Voy a ver bueno. Un barrio con moito encanto en Cancún.
Yo acepto convites a resort.
Vou ver o teatro principal de Alicante. É neoclásico e precioso. Ai, Dios, se necesitan unhas vacacións, pero xa...
Mira, que sabes que é peor? Que non as teño, quero dicir. Se puidese visualizar no horizonte a miña existencia ese resort, diría, bueno...
Pero, tía, fuches de vacación xa como medio autónoma en ciernes. Estiveches máis estresada que desconectada?
Máis estresada que desconectada? A ver, ahora que levo moito tempo sen poder ir de vacacións, xa non falando do COVID, pero porque, bueno, desde o COVID, obviamente, eu penso que a última viaxe que fixen real, creo que foi a finais de 2019, ou seja, vou facer unha hora en xullo, que teño moitísimas ganas, que bueno, que a ver se descanso tamén, pero vai ser tamén moito estrés porque vou como para unha especie de boda e non vai ser como de relax tampouco, entón é como non,
que é unha especie de boda.
Será genial, por favor.
Vai ser unha festa, solamente vai ser unha festa en plan unha coñecida miña da miña parella vai se casar que vive en Londres e imos ir, pero claro, ela casase polo xulgado e todo e non quere facer festa, o sea, non quere facer festa de boda, senón que vai facer unha festa pola súa boda. Entón vai ser solamente o divertido das bodas, non o aburrido, sabes? Pero bueno, claro, xa tes que estar pensando en todas as cousas de... Levo como 3 semanas en plan, que me teño que... O sea, que me poño, sabes? Que vou mercar? Estás todo o rato, estaría todo último puto día pensando que calzado levo. Porque claro, é Londres, pero claro, Londres en xullo. Porque xullo aquí é unha cousa, pero xullo en Londres é outra cousa. Porque claro,
que
o tempo alí...
Bueno.
O tempo alí... Pode ser xullo ou pode ser medio ciernes entre xullo e agosto estar chovendo, sabes? Non podes ir de bodita relajada, fresquita, como igual irías aquí, non? Tens que levar como 50 plans B, sabes, por se si acaso, o tempo que faga, e non vou estar tranquila, non? Nesta viaxe. Non,
xa, tenes atrasadísimo.
É que ves, sí. Al final, o mellor é o resort.
Claro. Dille a túa colega que casa ali nunha capilla destas de Cancún.
Non dille que casa en Peñíbar.
Claro, xa, debían. Claro,
un arco de cocoteros e cosas así polo estilo. Tipo,
bueno,
quien quiere casarse conmigo.
Minto. A próxima viaxe que vou facer vai ser... Bueno, viaxe. Vou ir o fin de semana que ven a Pontevedra para o surfing de Lérez. Cos meus amigos é a primeira que fago, pois tamén desde 2019, e somente van ser como 3 días, pero aí sí que vou estar de relax. Vai ser relax. Ir de festi.
Non podría dicir, che. Os festis a min estresame moitísimo.
En serio?
Sí.
Agota,
porque,
máis vale.
Como non chegues, meu, ao que queres ver, ou unha merda así por estilo, ou xa, escoites bueno. Baixo...
A min os festis gustábame máis antes porque agora hai tantísimos, hai tantísima xente en todo.
Xa, eso sí.
Que, así que resulta un poquinho máis estresantes do que eran, a verdade.
Pero
sí,
bueno.
Eu estou optimista, quero dicir. Quero ir coa mente aberta porque xa che digo, levo sen ir a un festival tamén anos, que de feito pensando en no que estivemos antes falando dos pais e así, os meus pais son moitísimo máis festivaleiros que a min, o sea, os meus pais son demasiado fiestas neste sentido. Eles cando marchei da casa xa en plan empezaron a vivir a súa segunda xuventude total, sabes, en plan
montaron
real, un gimnasio. Por eso de, no, pero bueno, teñen cousas de facer exercicio na casa.
A Roberto de aquí en quien vivo.
Sí.
O sea, a miña habitación está intacta, pero outra habitación teñen algunhas cousas para facer exercicio así, pero por iso che digo que na miña casa estamos ora un pouco como iguais, porque eles están facendo a súa vida totalmente de... Parecen eles máis peña de 20 e pico anos que a min, sabes? Porque aínda foron aí atrás ao por América, teñen tamén para ir en xullo ao Vive Nigrán, van a todo que se lles ocorre, en plan... Pásano máis ben, de verdade, o sea, totalmente diferente.
Flipo.
Hostia, demasiado fiesta, sí.
Sí,
É que vamos a ver,
os boomers nin para ben nin para mal, é que desgrazas por
ganan.
É que sí, nada, non levantamos cabeza.
Pero bueno, como conclusión xeral entonces de todo, como foi publicar por primeira vez?
A poesía guai.
Era a primeira pregunta, comeza o programa.
Era a primeira.
Nada, moi ben, a verdad, estoulle super, super agradecida tanto a Berta como a Carlos, a verdad, porque, jo, é moi bonito, eu son bastante aprensiva sempre así como para falar das cousas que fao, cando coñezo unha persoa por primeira vez tamén para falar, pois ben, sabes, que eu son moi de quedarme así no medio das palabras, porque non sei falar, suspendín falar na facultade, pero
na
no, jo,
facultade dos Rugrats.
Sí, non me debe, bueno, non sei, non pasei de infantil en realidad. Estou aquí por vicisitudes del destino, non sei. Pero no, moi guai, a verdade, non só lle estou agradecida a eles, que moitísimo, pola super oportunidade e todo, pero tamén a Lúa Gándara que fixo a pintura que hai na portada, Albaciz tamén, porque me escribiu o prólogo, e bueno, a toda a xente a que parece que lle está gustando, que me fai moita ilusión tamén.
Muy
bueno, agora quedache o de plantar un árbol e ter un fillo, non? Como é a movida esa? Escribir un libro?
O de ter un fillo non vai pasar, creo, polo menos.
Que máis jodido?
Podes esperar moi.
Creo que o fillo é máis jodido que meter un pino na terra.
Non, digo, entre escribir un libro e ter un fillo, que máis
complicado? Bueno.
O do pino é máis fácil.
A ver, tendo en conta o tipo de literatura que se publica ás veces, eu penso que...
Claro. Recetario, sí, no. de non sei, de Chelo García Cortés, pues ten un libro.
é moito mellor que outros, sí, que se fan chamar es escritores e escritoras. Así que...
É certo, é certo. Xa. Non tiramos beef de ningún tipo. Cada quen, isto ahora na súa cabeza vai facer ti e ti. Claro,
é inevitable. Non
recomendamos a todos os libros de editorial de Carlos Everte, son todos buísimos.
O amores. Amores puros. Amores que matan.
Bueno, no programa de Carlos falamos de editorial, de Priscila.
Sí, sí, sí. Ay, bueno, estamos no final do programa, chegamos.
Sí, ao final, último, os últimos minutos de streaming. Esperemos que sexan os últimos minutos de streaming.
Sí.
Como te sintes, Alba, a formar parte deste momento histórico que iniciou Bayuca fai ano e pico, ¿no?
O por aí, Bayuca foi.
Que eu penso foi Bayuca. Que foi Bayuca, penso. Sí. Programa número 6. Mira que memoria teño.
Sí, ou 5.
Foi o 5, ¿eh?
Dous programas.
Foi 5.
Levamos a un zulo primeiro a Berta Dávila e a Xacobo de Pato, que moito confiaron en nos.
Que non tiña luz no corredor, sí, dito sí, de base.
Que pensaron que nos íbamos a secuestrar os dous, pero non os secuestrar.
E de feito, ninguén volveu ver a Berta ni a Xacobo.
Exacto.
Dende aquela, somos Carme e eu disfrazados, os que aparecemos nos actos públicos, nos que hai que facer de Berta e Xacobo. Ti, en realidad, Alba, falaches todo isto que falaches foi con Carme. Vallas, gracias de que te publicou o poemario. Logo fixemos 3 con el barroquista María e Lua Mosquetera, que os fixemos nun Airbnb un pouco máis un pouco máis de presuposto.
Sí, pero
tampouco,
bueno.
Tampouco diría
tampoco
que era un
era o Palas, sabes, tampouco era o Palas.
Diría que era un non lugar tamén.
E nada, logo xa comezamos o streaming con Bayuca ata hoxe, el 58 programas en streaming, non sei cantos levamos.
60, é que non teño
idea. Dios, que guai. Jo, pois moi honrada de que me incluades entre esta xente tan guai toda, verdad?
Sí, sí. Xa, logo virás cando fagamos a ver se podemos facer o ano que ven, xa iremos dando máis detalles, facemos aí o espectáculo en directo, os movemos, levaremos o espectáculo
sobre hielo.
Confederos e sobre hielo, que sairemos nos unha moneca de Frozen
de bronce, que non temos direitos de... bueno, podes decir as últimas frases do streaming antes do show.
Eu? Ai, no, sí. Por favor, non me digades.
Home, claro.
Non me fagades a min ter esta
nos,
carga
no,
tan
grande. Non temos forza xa para nada máis. Claro. Estamos os tres.
No, no,
sigue sin mí, sigue sin mí. Soy una carga.
No
llores por mí, ya estoy muerto.
Claro, claro.
No sé, ¿podes, programas podes leer? Que están no, hay 10 programas que somos títeres, móvenos un señor. Sí. Somos teleñecos.
Como, bueno, iba a decir una cosa, pero pues ya no lo digo. Puedes leer a Gloria Fuerte, si quieres, que es un referente absoluto. La mujer fue antes que el hombre.
No, pues... no, faite promo, di.
Foi, fai o que queiras.
Onde poden comprar o libro?
Pois mira, o libro en Santiago podeno comprar tanto en Follas Novas, en Numax, en Lila de Lilith. Non me dou conta de se en algún lado máis, pero se hai algunha dúbida, sempre está a páxina web de Rodolfo e Priscila, que hai un apartado no que aparecen todas as librerías que teñen linkeadas co seu traballo en as que nos que poden atopar o libro. E nada, te de moi boas vacacións por fin,
librerías chulísimas. Gracias. Todas, Gogal, tengo un libro chulo porque as librerías bonitas teñen libros bonitos. Libros
bonitos.
Eso é. O xogo. O último, no, penúltimo, no, porque temos que facer o xogo despois por aí, ¿no?
Ai, Dios.
Vale, domingo xa.
Tenho que levar a pelota do
brilho. Domingo non vamos facer xogo, non sei. Bueno, xa miraremos. O xogo. Tens que elixir unha cor entre amarelo, violeta e laranxa. Levamos toda a temporada dicendo que vamos facer uns equipos para... non sei, é mentira. Vamos facer nada. É unha excusa para que un gañe e poño unha canción. Había que desvelalo xa, por fin.
No, confesamos.
O partido de Brilé, casados contra solteiros, terá
mentira.
En principio non se debe xogar, o mellor sí, non se sabe, pero en principio non se debe xogar. Pero, pa que un poño unha canción e despido o programa, tens que elixir amarelo, laranxa ou violeta.
por escoller Violeta.
E gañou bueno. Nika.
Tocoume.
Once again. 20 programas en gañar.
Me voy a racha.
De las tres, gaña todo.
Pero eso es muy do colectivo. Sí. 300 anos sin dereitos, os últimos 20 todos.
Efectivamente, igual.
Isto é literalmente o mesmo. Bueno, Alba, moitísimas gracias por estar connosco, por vir a falar vos. De lugares non lugares e de Aquí no hay quien viva, que é sempre un gran referente. Se podes, se queres vir o domingo, estaremos encantados de saudarte no Riquela. E a toda a audiencia que se veña tamén, que collos, veña, collos os trens, os cabalos, saíde da casa xa a Santiago, hai que peregrinar, ¿no? Pois empeza de mañá. E quero pechar o programa con unha canción destas de verán e vacación. Sapore di mare. Que é máis bella que andar a pé. Pero sigue funcionando porque esa canción cheira a mes de xullo na praia. Entón, bueno, vémonos. No, xa non nos vemos a semana que ven. Bueno, sí que nos vemos, pero de outro xeito. Vémonos a semana que ven, pero xa se verá como. Moitísimas gracias, unha aperta. Sapore di mare que hai sulla pelle, que hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me. Vicino a me.